De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do xoves día 29 de novembro. Estamos xa a 29 de novembro. Por certo, xa lles recordando estes días que hoxe hai pleno no Concello de Oleiros. Hai sesión plenaria e que a partir das 8 da tarde, se lles apetece, poden seguir en directo a través do sinal que lles ofrece Radio Leiros o transcurso dese pleno, desenvolvemento dese pleno que celebra o Concello de Oleiros. Estamos, como decía, a xoves, e hoxe día 29, pasou Diana, creo que xa se foi, bueno, pois parece que eso vai vernos agora un día pouco máis ou menos de unha certa calma, unha certa tranquilidade, pero non se confíen demasiado porque cara ao fin de semana volve o vento forte, volverá a soprar o vento con moita forza. E é que xa saben, o tempo non dá tregua, porque estamos en tempo de eso, de que non dé moita tregua, estamos en tempo de invernía. Recordábame agora, fai un momento, que hoxe, 29, fai un ano que nos deixou Nano García. Que fai un ano que se foi Nano García, cumplise, por tanto, un ano do seu falecemento. Nos aquí seguimos botando de menos, moito. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada na que hoxe quería antes de pasar a iba a falar de testigos e testículos, pero voulles falar de eso, pero antes de eso quería comentar tamén que di hoxe Suso de Toro en Twitter, resalta hoxe que parece que a determinados medios, incluso a prensa galega, porque se nos fixamos tamén os periódicos galegos, sobre todo La Voz de Galicia, fala deso, que lles encantan as protestas, di Suso de Toro, dos médicos en Cataluña. E recorda Suso que en Galicia está pasando o mismo, tamén están protestando os médicos, pero nin caso. Se ve que, di de Toro, se ve que o de Feijón non é un goberno tan malo como o dos perversos independentistas. En fin, decíalles que íbamos a falar de testificar e dos testículos, porque o xornalista Luis M. García escribe en público a súa columna sobre eso, sobre testificar e os testículos, porque hai quen relaciona que unha cousa ven da outra, e, bueno, ven a decir que non é así, pero está bastante simpático a súa columna. Di que a algúns piquelles a curiosidade cos testículos e co verbo testificar, e acórdanse dos romanos ou do papa, según. Os que tiran dos romanos poden empezar con que a palabra testículo procede de testículos en latín, testis e testigo, e culus, un sufixo diminutivo. Despois, poderías afirmar que os testículos para os romanos eran unhos testigos pequenos. Bueno, seguro que unhos máis que outros, non? E a partir de aí, di García, xurde o bulo estendido que afirma que os romanos e os testículos teñen moito que ver coa palabra testificar. Isto é como a presunta orixe da tortilla francesa. Eso de que cando nos invadiron os franceses, por a súa culpa, acabáronse as patacas e non quedaba outra que facer as tortillas só con ovos, tortillas, por tanto, a francesa. O asunto desmontase por sí solo, porque o lógico é que se acabaran antes os ovos que as patacas, seguro. O dos romanos con testificar e cos testículos é igual. A teoría que di que o verbo testificar é cousa dos romanos porque xuraban que iban a dicir a verdad coa mão dereita nos testículos e estruxábanse os testículos e mentían. É bastante popular esa teoría, pero nin está probada, nin é a orixe da palabra testificar, que se parece, pero que non é igual, e ven a significar facer de testigo. Testificar procede de testiguar, e do latín testificare, non de testículo ou de testiculum. Os que prescinden da súa orixe romana mundanal e aluden aos papas como artífices da palabra testificar, din que cando xa se coñecía quen fora designado novo papa antes de pontificalo, un cardenal tocáballe os testículos, literalmente, para dar fe de que aí estaban e que non se trataba dunha muller. E a esa acción de palpar os papales testículos supónse que se lle acaba coñecendo como testificar. Esta versión nunca confirmou a Iglesia, nin o vai facer. E iso que existe unha silla chamada Seria Estercoraria, que se asemella a un váter, pero que presuntamente tiña outra función, porque o seu burato central, din moitos, estaba aí para favorecer o tocamento dos testículos do iminente novo papa, e que non pasara como coa papisa Juana, unha muller inglesa ou xermana que, segundo as lendas, no século IX conseguiu pasar por home ata chegar a convertirse en papa. Pero claro, descubrirona porque deu a luz en plena procesión do Corpus en Roma. E claro, ante tal herexía, a multitude golpeouna ata a morte, a ela e ao recén nado. É que un papa muller que dá a luz de maneira espontánea nunha procesión, porque obviamente debía estar embarazada, e iso é por algo, parece moita tela para o século IX, nin botando mao do Espírito Santo. Alguns autores creen que esa papisa Juana puido ser o papa Juan VIII, aínda que é dificilmente comprobable, e tampouco sobre isto vai a testificar nada nunca a Iglesia. Así que parece que non, que nada ten que ver, ou que ten pouco que ver, o de testificar con testículos, non. Vai por outro lado a cousa. Testificar e os testículos é o título de esa columna de Luis M. García en público.es. Este xornalista leva, bueno, pues moito tempo escribindo e desmentindo bulos na rede desde que empezaron a difundirse, ou que o mismo dende os inicios de internet. Fai unha sección que se chama Bulocracia, na que alerta dos bulos, das noticias falsas, de calquer tipo de patrañas, para que non as creas e non as difundas, di. Pois eso, que o de que testificar ten que ver con testículos, ao parecer é un bulo. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada de hoxe, do xoves, día 29 de novembro. Despois, como digo, do paso de Diana, de esa borrasca Diana, e falando lle xa de outra borrasca, non sei se ten nome ainda, non lle vin por aí o nome, pero outra episodio de ventos fortes ven cara ao fin de semana, o sábado e o domingo, logo lles falo deso. Agora, pois, un saúdo, como sempre, a toda a audiencia de Radio Leiros, e tamén os saúdos de rigor a Paris Ares, que, como cada día, ocúpase dos controis técnicos e comparte estes micrófonos. Aquí en esta outra mirada de cada día. Que tal, Paris?
Hola, José, moi bo día. Pues fantástico, xa ves que musiquiña teño xa por aquí, sí, eh? Sí. A que non sabes por qué?
Non, a ver,
non sabes. Ah,
pero estou seguro como vas a decir.
Sí. Porque hoxe, antes de que me digas, sí, que o santo de non sei que, máis non sei canto, pois eu hoxe, a UNESCO declarou hoxe o reggae, pois, patrimonio inmaterial da humanidade.
Ay,
de aí a musiquiña, de Bob Marley.
Sí,
biches.
Valorou... Patrimonio inmaterial da humanidade.
Sí, señor. Sí, señor. O reggae, patrimonio inmaterial da humanidade. Destacou os seus valores, bueno, de canción entre cousas, protesta, que canta contra as injustizas, o amor, a resistencia, un montón de cousas.
Hai unha cousa que a mí me sempre me picou a curiosidade.
Dime.
É obligatorio fumar algo?
Non, o sea, para
que,
nada.
Que se para pode facer, se pode facer reggae, se pode facer este tipo de música sin,
se, vamos, sin que sen, fumes, sendo incluso budista, vamos.
Sí, vale.
Non hai problema.
O seña que o reggae está declarado como patrimonio inmaterial da humanidade.
Sí, señor, hoxe mesmo.
Muy ben. Bueno, pues además de eso, de ser o día, ¿no?, que o reggae está ou foi eso, foi nominado como patrimonio inmaterial da humanidade, hoxe o día de San Saturnino.
Sí, señor, día de San Saturnino, que é o patrón da cidade de Pamplona. Non sei se o sabías,
colega.
Aló, pois é a súa festividade, os pamplonicas, pois están, sí.
O sea, que San Fermín é outra cousa, non?
San Fermín é outro tema, pero Pamplona é da cidade, non?
Vale.
Como pois aquí o Rosario, que queres que che conte, non? Pois xa sabes. E xa sabes os líos que hai co Rosario, non? Que se festivo, que se non, que se o voto, que se tal, bueno, pois máis ou menos. E ademais, hoxe é o Día Internacional das Defensoras de Dereitos Humanos, e o Día Internacional de Solidaridade co Pobo Palestino. Algo do que aquí en Oleiro sabemos un pouco.
Sí, señor.
Polo tanto, xa ve se é importante o 29 de novembro. Ademais diso, pois un 29 de novembro, por exemplo, no 1268, foron o Vaticano, unha serie de cardeais, ali reuníronse nun cónclave e tardaron en sair pois casi 3 anos. Así como cho conto,
sí,
foi o cónclave máis longo da historia.
No, home, casi 3 anos, amigo meu.
34 meses, case 3 anos aí pechaos, Xa ao final penso que saliu Gregorio X, máis que nada, non por unanimidade, senón por aburrimento, non? O sea, mira, vai ti e xa está, porque ti imagínate, 3 anos aí pechaos, nun salón aí, que sí, que son palaciegos, pero pechado aí durante 3 anos.
Gracias.
O cónclave máis longo de historia, ou seja, que souberon cando comezaron, un día como hoxe, pero non cando remataron. Tamén un 29 de novembro do 1800 aprobábase e impoñíase por lei a nova unidade fundamental da medida, chamada metro. Que o metro non é tan longevo como nos pensamos, data do 1800. Antes as medidas, digamos, que eran máis rexionais, non? Brazadas, leguas, en fin, era outra cousa, non? Que dixían, non, hai que poñer aquí unha unidade universal, isto non pode ser, isto é un sin Deus. Pois foi isto do 1800. Tamén, un día como hoxe, no 1899, foi un día, bueno, en Barcelona, vamos, non importante, estratosférico, porque fundábase o Fútbol Club Barcelona, o Barça, amigo, iso ten importancia, vamos, sin igual. Pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1929, Richard Evelyn Byrd, explorador mariño e aviador estadounidense, sobrevoaba o Polo Sur, que non penses ti que era unha cousa menor. Non, para nada. De entrada, porque Antártida é un continente enorme, fai un frío que pela e, bueno, e hai uns trebóns que, vamos, que me río de Diana, esta que tivemos onte por aquí. Tamén un día como hoxe, no 1944, Albania liberaba o seu territorio dos invasores alemáns e os comunistas tomaron o poder con Eber Hoxha como o líder. E, bueno, e aí quedou, até que morreu o home este. Vamos, digamos que quedaron liberados dos invasores alemáns, pero chegaron os invasores internos, non? E aí pecharon o
sí,
país.
Porque además, era un país absolutamente hermético.
Hermético, autárquico, bueno, ainda se conservan hasta búnkeres, non? Que tiñen rodeados fronteiras, bueno, unha cousa tremenda. Tamén, un día como hoxe, no 1947, todo mundo lembrará que en Nueva York, a Asamblea Xeral da ONU dividía o mandato británico de Palestina en 2 estados, un árabe e outro xudeu. Tamén todo mundo lembra o que aconteceu a partir de aí, a cantidade de conflicto que houve, e até que chegou 2012, e tamén en Nueva York, a Asamblea Xeral de Nacións Unidas concedíalle a Palestina o estatus de Estado observador non membro da entidade. O sea, xa unha especie de agasallo envelenado, non? Que representaba, bueno, un recoñecemento de facto de existencia dese Estado, pero non membro, Digamos que con voz te permitimos estar, pero sin voto, e bueno, en este caso prácticamente sin voz, non? Pero aí está, o recoñecemento estaba aí. Tamén un día como hoxe, Por eso é o día, non? De Internacional de Solidaridade co Povo Palestino. Tamén, un día como se naceron persoeiros como o cantante e compositor estadounidense Mark Travis, inventor do seu método, Travis Picking, o actor español Fernando Guillén, o músico británico John Mayall, a actriz estadounidense Diane Ladd. Tamén hoxe está de cumpleanos Concha Velasco, 79 aniños.
Incombustible Concha Velasco, sí, señor.
Incombustible e ainda sigue, e está en activo, Hai pouco, bueno, tivo que aprazar unha representación aquí en Coruña, pero que queres, 79 anos, E facendo teatro e actuando, indo polas cidades de por aí, de Deus. Tamén hoxe está de cumpleanos Chuck Mangione, mestre do fliscorno. Tamén hoxe está de cumpleanos o cantautor cubano Silvio Rodríguez, o gran Silvio Rodríguez, cumpleanos hoxe, 72. E tamén o cineasta estadounidense Joel Coen, un dos irmáns Coen, tan afamados eles, que teñen, pois, 4 Oscars, aí é nada. E un día como se nos deixaba tamén o compositor italiano Giacomo Puccini, o boxeador estadounidense James J. Braddock, tamén coñecido como a Cinderella Man, a actriz estadounidense Natalie Wood, nos deixaba un día como hoxe, o actor estadounidense, anglo-estadounidense Cary Grant, tamén o guitarrista dos Beatles, morría un día como hoxe, George Harrison, o arquitecto danés George Utzon, que fixo, entre outras moitas cousas, a ópera de Sydney, esa estrutura así organicista tan bela, e tamén nos deixaba un día como hoxe un músico aí da época de Xosé, Tony Luz, guitarrista da banda Los Pequeniques. Aí, estes son de tu época,
Son todos de mi época, sí.
Todos non, Los Pequeniques, pues, sí, Los Pequeniques sí, penso que sí,
Sí, bueno,
sí, penso que sí. Por lo tanto, xa ves, si foi importante un día como hoxe, 29 de novembro, a de cousas que acontecen.
Sí, señor. E un 29 de novembro fai un ano que nos
deixaba Nano.
Nano García.
Nano García, sí, eu creo. Eu a veces miro así por detrás e penso que me vai aparecer.
A impresión de que aparece por aí.
Eu sempre, non a quito de enriba. Sempre miro así por detrás do ombreiro e penso que vai aparecer pola porta.
Pues nada, un cariñoso recordo para Nano e para tamén para toda a súa familia. Bueno, temos que falar do tempo. De como ven o tempo, xa viches que, home, bueno, non foi tan intenso. En vento non hubo queixa, pero en auga non foi tan intenso como se preveía. Preveíase que, non, polo menos por aquí, non? Non quero decir que
pues
non
choveu bastante,
choveu en cantidad, pero quizás algo menos do que se agardaba, que se agardaban precipitacións máis intensas durante a noite, durante a mañá.
Home, o mellor non chegou, non sei como andan os encoros.
Bueno, agora debemos ter reservas de momento,
Sí,
creo que sí.
Non fará falta unha farta.
Pero, como digo, isto xa temos aí a porta outro episodio de ventos fortes, para o fin de semana, sí, para o sábado.
Por si os botábamos
sábado
de menos.
E domingo. Eso, por si os botábamos de menos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pues Meteo Galicia di que a partir do mediodía vanse a ir abrindo claros. Quedaremos en situación de chubascos ocasionais. Eso sí, que poden ter carácter tormentoso en algún punto. Temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas que se manteñen sen cambios. Evento de dirección que soprará do suroeste, baixando en intensidade conforme vai avanzando a mañá, e xa quedarase, pues bueno, pola tarde con soprando con pouca intensidade ou frouxo. Mañá venres a situación vai a ser unha situación intermedia entre unha borrasca que está situada ao norte de Escocia e un anticiclón que está centrado sobre Lisboa. Teremos ceos cubertos e nubes, serán máis compactas na metade oeste. Vanse registrar algún orballo, pode registrarse algún orballo no oeste. As temperaturas sufren un descenso. O vento do suroeste vai a ir aumentando mañá en intensidade. Pola noite soprará con refachos fortes no tercio norte. O sábado non se agardan cambios, mantéñense eses ventos do suroeste, ventos que nos van deixar ceos cubertos no sur e no oeste da provincia da Coruña, en as Rías Baixas, donde pois pode caer algún orballo. Estarán máis despexados os ceos canto máis ao leste. As temperaturas mañá ascenden lixeiramente, o sábado, quero dicir, ascenden lixeiramente. O vento soprará forte do suroeste. Pode soprar con refachos moi fortes no tercio norte. Xa lles decía que vai aumentar a intensidade do vento o domingo, unha xornada máis con vento do suroeste, vento que ven moi cargado de humidade e que nos vai deixar, por tanto, temperaturas bastante suaves. Ceos cubertos, nubes máis compactas no sur e no oeste, donde pode caer algún orballo, e temperaturas en ascenso lixeiro. De novo, vento forte para o domingo do suroeste. Eso que toca, eso que queda para estes días, para o fin de semana. Menos precipitación, pero o vento pois seguirá soprando con certa forza.
Vai estar aí.
Eso é. Do tempo que ven, pois ímonos a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais. Marejada ni contigo ni sin ti. A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos. Seguimos con ese repaso aos diarios coruñeses, ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Como eu decía antes, falaba Suso de Toro, destacaba que aparecían moi reflexadas nos medios, na prensa, as protestas dos médicos cataláns, non así a dos médicos galegos que tamén estaban protestando. Bueno, pois La Voz destaca, por exemplo, que a sociedade catalana está contra Torra e que hai médicos, profesores, estudantes, bombeiros e funcionarios protestando contra a precariedade e a falta de investimentos e a parálisis que sufren dende o ano 2010. Sinala tamén La Voz que Eduard Pujol, sobre as listas de espera en sanidade, distraémonos con cousas que non son esenciais. Destaca tamén, di que os patinetes non van a poder circular polas beiras rúas nin a máis de 25 km por hora. O primeiro que temos que defender é o peón, o peatón, aseguran desde tráfico. Destaca La Voz tamén que Marea desvela que os diputados de Podemos non donan parte do soldo ao partido, e tamén di que os conductores acostumbraránse a cohabitar cos patinetes eléctricos. E por certo, recolle a nova da probablemente a que seña a primeira morte atribuíble a un accidente con un patinete eléctrico, unha muller de 90 anos e a primeira víctima mortal en España. Ao parecer foi pois atropellada nunha acera por un usuario de un patinete eléctrico destes. O goberno última reforma para obligar a fichar a diario na oficina. Destaca o xefe de personal da Diputación de Lugo propón votar a unha funcionaria e revela os seus datos nun mensaxe viral. A recentralización da educación que propugna Casado divide ao PP. Un veciño agrede a un concelleiro do PP de Arteixo tras botarlle a culpa de deixar sin auga a súa nai. O grupo Corin investirá 26 millóns e creará 325 novos postos de traballo no ano 2019. É unha calumnia, di o irmão do sacerdote que foi denunciado por acoso. E tamén destaca este diario que o xuíz dá 10 días ao gañador da subasta de caramelo para que poña o diñeiro ou perderá os seus dereitos. Recolle La Voz que foi atopado nunha praia de Camariñas o cadáver do xoven ecuatoriano que desapareceu fai xusto un mes. E tamén di que acaban de perforar os máis de 105 km de túneles do AVE a Galicia. Coa vía dereita do túnel de Requejo remata o trazado subterráneo entre Zamora e Taboadela. Isto en La Voz de Galicia. En La Opinión da Coruña, os titulares traen os parexales.
Pois na Opinión da Coruña, na súa edición digital, como non podría ser de outro xeito, titular con foto é que Prensa Ibérica renova o seu compromiso con Galicia e información máis cercana no seu 40 aniversario. Están de aniversario, a editorial que edita o xornal e daquela...
Pois resalta na súa
porta, por suposto, se ninguén fala de min, falo eu, non? Pois hai subtitulares, como é Javier Moll, que é o máximo xefe, que di que un alto grado de conexión cos cidadáns, a Coruña 40 anos de evolución, historia de Prensa Ibérica, e tamén poñen un titular de Núñez Feijóo, que tamén estivo aí no aniversario, e di que Prensa Ibérica é xornalismo de proximidade con arraigo. A partir de aí hai outros titulares, como a que a Xunta prevé iniciar no 2022 a intermodal e o Concello da Coruña acúsalle de dilatar os prazos. que a entrada dunha fronte fría fará caer as temperaturas máximas por debaixo dos 15 graus. Tamén titula L'Opinión, apoio mayoritario e autocrítica, isto referente ao deportivo. Tamén que goberno e sindicatos queren que os traballadores fichen o entrar e o sair do traballo para, deste xeito, din, evitar as horas extras.
Horas extras que non se pagan.
Exactamente, horas extras que na inmensa maioría do país, non, do Estado, pois se realizan pero non se cobran. Tamén titula este xornal que Alcoa participará na mesa institucional para buscar alternativas ao peche de fábricas. Tamén que María, novena expulsada da edición de OT, tamén en titulares, que Turismo aumenta un 20% a súa inversión en voos no primeiro concurso de rutas aéreas. Isto di Turismo, concelleiro de Turismo da Coruña, non é ministerial o tema. Tamén que a xira de Operación Triunfo 2018 pasará pola Coruña, que Alfred Amaya, tras a súa ruptura, deixasme tirado, xa digo, titulares de OT, moi importantes. Tamén titula L'Opinión que a provincia da Coruña rexistra de media un delito sexual cada dous días. Como me poñen eses berriños as frases machistas dun profesor universitario, outro titular. Tamén que Tráfico quere prohibir que os patinetes eléctricos vayan pola beira rúa e a máis de 25 kilómetros. Que profesionais de urxencias exixen que se axilicen os ingresos para evitar os colapsos. E por último, o que eu dicía antes, que o Reggae de Xamaica declarado Patrimonio Inmaterial da Humanidade.
Bueno, pues miramos agora os titulares da outra cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego. Este diario destaca que destaca na súa portada digital que os traballadores de Alcoa na Coruña empezan hoxe unha folga de 24 horas. Tamén que se agarda o paso de un fronte frío, de unha nova fronte fría en Galicia. Feijóo reivindica a estabilidade da economía galega para que os emprendedores crezan. Borrell non pensa dimitir. A banca revela que a economía galega creceu un 3,4% en setembro. As protestas dos médicos crean momentos de tensión diante do Parlamento de Cataluña e morre a muller máis lonxeva de Galicia, Concepción Pichel. É outro dos titulares de portada en el Ideal Gallego. Este diario tamén destaca no que respecto á área metropolitana que Arteixo culmina a solidaridade, combina solidaridade, música e tradición na súa aprobación para as festas, que o Pleno de Miño aproba abonar a primeira das 8 cuotas de préstamo polo caso Fadesa e que Fomento construirá unha nova conexión da Nacional 6 coa A6 para retirar o tráfico pesado de Betanzos. É tempo agora para a conexión coa Policía Local. Imonos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos con Eduardo Bocija, co xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, Xosé.
Imos alo, temos algunha incidencia para destacar?
Pois indicar unha de ayer que me quedou porque non a pasaran. Sobre as 12 da bueno, as 12 da mediodía recibo unha chamada ao 112 informando de un posible accidente laboral na rúa Follas Novas. Bueno, ali acudiu ao lugar a policía, xa se encontraba unha ambulancia de 61 que estaba atendendo a unha do fogar, non? Parece que caeu pola escaleira da vivienda, estaba limpiando e caeu pola escaleira da vivienda. Debido a esta caída, dislocou un ombro e foi trasladado ao CHAP para ser tratada. Despois, esta mañán, sobre as 7 da mañán, chamou unha veciña da parroquia de Lorbe que estaba escoitando golpes e creía que estaban rompendo unha porta ou algo, non? Bueno, ali chegou a policía, encontrando a porta rota da entrada dunha vivienda unifamiliar. Dentro se encontraba unha muller de 30 anos, dicindo que tuvera unha discusión ca súa parella. Este xa non estaba neste domicilio, non? Sobre isto, bueno, pois está facendo dilixencias e averiguacións pertinentes por se poidera haber algún caso de violencia de xénero. Ás 10 da mañán tamén se atendeu un accidente aquí en Montrón, en Rosalía de Castro, á altura dun paseo peatón. Houve un alcance entre tres vehículos. Non houve que lamentar feridos, solo daños materiales. Isto, xa se foi o que nos dou o día.
Muy bien.
O temporal non nos dou ningún...
Afortunadamente. Sí, ningún problema.
Así.
Perfecto. Muy bien, pois, como sempre, moitas gracias, Eduardo.
Muy ben, xa.
Bo día, bo servizo.
Vale, gracias.
Hasta logo. Pois eran esas as novas que nos trasladaban dende a policía local de Oleiros, accidente laboral onte, tamén pois o caso desta veciña de Lorbé, que aquí onde acudiu domicilio, acudiu a policía local, que encontrou a porta ao parecer da vivenda unifamiliar pois con desperfectos, e que bueno, se investiga aí se hai algún delito de violencia de xénero. E tamén o accidente de tráfico en Rosalía de Castro. Son as tres incidencias que nos destacaban dende a policía local de Oleiros. Pechamos esta primeira parte, escoitamos o boletín e volvemos enseguida. Hoxe xoves temos Espazo Ceida, así que nos iremos á sede do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, o Ceida.